Selamat datang di podcast kebahagiaan manusia bersama Rizky Syaiful, episode ke 5 5 atau 6 ya. Well, masih dengan kebiasaan lama suka lupa nomor episode podcast. Ya, kali ini kita akan bahas banyak tentang regret, penyesalan. Masih di hal-hal yang dinasehatkan mana aja. Maksudnya masih di topik nasihat-nasihat dari para lansia, dari 1000 lansia ke anak-anak muda, ke orang-orang muda, ke orang-orang yang bukan lansia. Dan sedikit rekap, jadi ada dulu itu kita sudah bahas tentang nasihat marriage, pernikahan, bis itu karir, bis itu parenting, bis itu tentang aging, dan sekarang tentang regret, tentang penyesalan. Penyesalan ini kayaknya sih sebenarnya ya bisa dibilang rangkuman, atau bukan rangkuman kali ya, topik-topik lain. Soalnya ya yang kita lihat, poin-poin nasihat yang sudah kita bahas sebelumnya itu ya sedikit banyaknya pasti berupa penyesalan atau mungkin rasa syukur. Maksudnya kayak dia bersyukur sudah melakukan hal tersebut, jadi ternyata bermanfaat gitu, ternyata dia membuat hari tuanya jadi lebih baik, atau dia menyesal tidak melakukan itu, jadi hari tuanya nggak terlalu baik gitu dibandingkan dengan yang lain. Nah, makanya itulah jadi nasihat-nasihat tentang pernikahan, tentang karir, tentang parenting, tentang aging. Dan di sini ada satu cluster khusus tentang regret. Yang aku lihat sepintas ini sih kayak bisa dari banyak sisi. Oke, langsung tentang regret. Ada 5 poin seperti biasa di setiap cluster. Di regret ini poin pertama adalah always be honest, selalu jujur. Dan para expert, para pakar tentang hidup nih, para orang-orang tua, orang-orang lansia ini bilang kalau ini unconditional. Jadi gak ada prasyarat, gak ada banyak mikir-mikir, gak ada banyak pertimbangan, pokoknya jujur. Jujur selalu lebih baik. Dan dia bilang ini juga buat semua aspek dalam kehidupan. Baik itu kerja, baik itu tentang relationship, apapun itu, jujur. Nah, ini nomor 1. Jadi kayak penting banget. Dan aku jadi teringat sebuah kutipan, sebuah quote yang bilang saat kita sepenuhnya jujur, kita tidak perlu sibuk-sibuk lagi, kita tidak perlu repot-repot lagi untuk mengingat. Ya, sebagaimana kita tahu, kalau kita bohong, kita harus ingat-ingat. Kita harus ingat kalau kita bohong. Kita harus konsisten dengan kebohongan kita. Dan menurut pengalaman aku pribadi, itu menyebalkan, bikin capek, dan bikin stres. Dan aku sendiri orang yang aku pikir cukup pelupa. Jadi ya apapun itu, bohong kosnya lagi, beban atau biaya dari bohong itu gede. Kadang-kadang gak worth it. Always be honest. Dan mungkin beberapa dari kamu kayak bilang, ya kadang kerjaan atau kadang lingkungan menuntut kita untuk bohong. Kalau kita gak bohong, kita jadi dikucilkan atau mungkin jadi tidak diterima oleh lingkungan. Nah, ini yang menarik. Aku baru-baru ini nonton serial TV House of Cards season 4. Dan itu tentang politikus di Amerika, tentang orang-orang yang pengen jadi presiden terus berkompetisi gitu-gitu. Dan settingannya saat ini lagi kampanye presiden di serial TV tersebut. Kebetulan sama juga di Amerika sebenarnya juga sedang kompetisi buat pencalonan presiden. Dan ada satu adegan di sana yang bukan satu sih, ada banyak adegan di sana yang menunjukkan kalau saat kandidatnya itu terpaksa atau terpaksa untuk jujur meskipun itu berat gitu. Meskipun itu berat, dia terpaksa buat jujur, mengakui kesalahannya atau mengakui penyesalannya di masa lalu, itu elektabilitasnya malah meningkat. Jadi dengan seperti itu, menurutku sebenarnya kita manusia itu suka dengan kejujuran. Saat kita ngobrol sama orang dan tiba-tiba muka dia agak serius dan dia kayak menceritakan rahasia terdalamnya gitu yang gak banyak orang tahu, itu kita jadi kayak ada hubungan, kita merasakan ada hubungan baru gitu, ada benang baru dengan orang tersebut. Jadi artinya secara teori atau mungkin ya entah ya, aku bingung juga sih kasih contoh di Indonesia, soalnya gak terlalu banyak di Indonesia contohnya. Makin kita itu jujur, makin kita itu jujur tuh menunjukkan sesuatu yang jelek ya. Makin kita itu vulnerable, itu istilahnya kalau di bahasa Inggris. Di Indonesia mungkin rapuh gitu ya. Makin kita dianggap otentik, makin kita dianggap orang yang aduh, jadi bingung. Soalnya masih jarang sih di Indonesia. Makin kita dihargai, makin kita dilihat sebagai orang sepenuhnya gitu, orang yang holistik, orang yang nggak cuman kelihatan positifnya aja, tapi ada sisi-sisi dalam yang nggak baik, nggak sepenuhnya baik, tapi orang bisa relate gitu, bisa kayak, well, semua orang juga punya sisi kelam gitu, dan ini orang di depan saya, dia berani mengakuinya, berani menceritakan masa lalunya yang buruk atau mungkin kegelisahannya yang gak banyak orang tahu. Itu ada juga di aku gitu, aku sebagai pendengar gitu, dan itu fakta bahwa dia berani menceritakan itu melegakan sebenarnya buat aku, bahwa aku itu gak sendiri. Itu sih, itu hipotesis aku. Kenapa kita senang dengar orang-orang yang jujur, bahkan kejujuran-kejujuran yang pahit sebenarnya. So, kecuali kamu, kalau kamu misalnya jujur itu menyebabkan ada orang yang nyawa orang terancam, atau mungkin menyebabkan hal-hal buruk yang besar terjadi, lebih baik kamu jujur. Ya, lanjut di poin berikutnya, itu adalah say yes to opportunities. Poin nomor 2, terima tantangan-tantangan baru. Bilang iya pada, sering bilang iya. Nah, ini si expert juga bilang kayak gini, greatest reward you can receive in your career is the opportunity to do more. Jadi, hadiah terbaik yang kamu dapat dari karir kamu adalah kesempatan untuk melakukan banyak hal. Ini yang disadari oleh para lansia gitu. Atau bahkan aku sih gini, di titik kita sebagai lansia nanti itu kita jadi punya sedikit memori gitu tentang karir. Misal di karir kita tuh kita stuck. Jadi ya begitu-begitu aja, enggak ada perubahan, enggak ada perkembangan. Kita jadi sedikit yang kita bisa bayangkan gitu. Nah, selain kalau kita ada punya banyak memori, kita banyak yang kita bayangkan, banyak kenangan-kenangan yang kita bayangkan tentang karir, dan itu berarti sih. Itu berarti, dan tebakanku para lansia ini bilang ini the greatest reward, soalnya dia juga sadar, mereka juga sadar kalau kesempatan-kesempatan baru itulah yang membuat kita tumbuh. Jadi kayak ya setiap kita pindah ke lingkungan baru atau menerima tantangan baru di tempat kerja atau ya pasti ada sesuatu yang baru gitu yang membuat kita jadi enggak optimal, yang membuat kita masuk ke dalam fase belajar, dan itu bikin kita tumbuh. Itu bikin kita tumbuh. So gak cuman kenangan, tapi kita secara individu juga meningkat. Nah, ini menarik. Kenapa? Karena entah, aku punya itu sih, punya semacam rumus atau prinsip ya di otak aku yang bilang bahagia itu adalah jadi kembali seperti anak kecil. Iya, itu kayak ketika aku melihat, kayak kemarin tuh aku pulang dari Depok ke Tangerang naik kereta, dan itu ada 4 orang tua dan dia bawa anak kecil satu umur 3 tahun, dan muka-muka mereka bahagia gitu melihat tingkah anak kecil itu, dan itu jadi kayak pusat kebahagiaan mereka. Dan ya karena ada anak kecil satu dari orang-orang tua tersebut, ya kayak bercanda gitu dengan anak kecilnya, jadi maksudnya bikin dia jadi ikutan jadi anak kecil lagi gitu, dan bercanda-bercanda, lari-larian di kereta. Dan ya aku pikir kita itu rindu sebenarnya jadi untuk jadi kembali ke anak kecil. Tebakanku sih gini, apa yang kita alami di waktu kecil, di saat otak kita itu kayak masih nol, masih kosong, itu bakal membekas banget sampai kita tua nanti. Jadi karena ya kebanyakan kita, aku tahu masa kecilnya cukup bahagia, disenengin lah sama orang-orang, semua anak kecil kan gitu, disenengin sama orang-orang, terus kita rindu gitu untuk kita rindu akan hal tersebut. Dan itu kenapa juga menurutku, aku berteori di TV, di iklan-iklan TV. Iklan-iklan TV itu kan sengaja didesain untuk menangkap sisi-sisi psikis terdalam gitu dari kita, supaya kita jadi mau beli barangnya gitu. Dan kita bisa lihat di iklan-iklan TV itu kayak banyak adegan orang-orang yang di tempat umum tiba-tiba dia joget atau jadi happy atau nggak terlalu peduli lingkungan sekitar, ekspresif, dan ya itulah anak kecil gitu. Jadi sebenarnya kita rindu untuk melihat, rindu untuk kembali jadi anak kecil, ya itu teori aku. Dan artinya balik ke gini, anak kecil, apa yang khas dari anak kecil? Anak kecil itu ketika dia menemukan sesuatu yang baru, dia itu benar-benar takjub, benar-benar senang, benar-benar hidupnya itu fokus ke sesuatu yang baru tersebut. Tapi yang namanya anak-anak tentu ya semua hal di dunia ini baru gitu. Dia jadi heboh banget dengan hal-hal kecil di dunia ini. Nah, itu masuk cocok dengan nasihat para lansia yang bilang, oke, kalau ada hal baru, kalau ada opportunity baru, bilang iya. Jangan takut buat bilang enggak. Karena itu bakal ningkatin kita, bakal mengingatkan kita ke kondisi kita saat anak-anak dulu, pas kita nemu hal baru, kita heboh, kita spontan, kita seneng, dan ya, pas itu udah gak baru lagi, cari lagi hal baru lagi gitu. Kayak anak kecil kan gitu, dia mainannya selalu berubah-ubah. Nah, tapi tentu konteksnya harus dicocokkan juga gitu dengan kondisi kita, di umur kita. Tentu kalau di posisi anak kecil, dia bisa full fokus, bukan fokus ya berarti. Dia enggak perlu khawatir tentang cari makan atau cari tempat tinggal karena dia udah dilindungi gitu, udah dikasih hal tersebut oleh orang tuanya, oleh orang-orang tua dia di sekitar dia. Dan ya tentu kita enggak bisa begitu gitu. Kita harus cari makan, harus cari rumah, harus cari baju pakaian gitu. Jadi kita tentu nggak bisa seheboh atau sesantai anak kecil juga. Tapi tetap bisa dicari jalan tengahnya. Dan menurutku begini sih, aku membaginya. Umur 20-an, kalau kamu kalau pendengar umur 20-an, itu saatnya kamu untuk cari hal-hal baru yang itu bisa cukup drastis mengubah hidup kamu, baik dari sisi karir ataupun dari sisi lingkungan tempat kamu tinggal gitu. Itu kamu boleh berubah cukup drastis. Kenapa? Karena secara umum di umur 20 itulah kamu mencari sih, kamu mencari identitas kamu gitu. Kamu mencari apa yang kamu benar-benar senangi dari sisi karir. Dan mungkin kamu mencari juga apa yang kamu senangi gitu dari sisi lingkungan, tempat tinggal, kayak kota mana sih yang cocok sama karakter kamu gitu. Mungkin kamu juga begitu buat nyari pasangan gitu, pasangan mana yang cocok sama karakter kamu. Dan pindah-pindah aja, gak usah malu, gak usah takut untuk pindah-pindah, gak usah stres juga di umur 20-an ini. Toh juga kamu belum punya banyak tanggung jawab. Dan fokusnya adalah untuk memahami, untuk mengenal diri kamu lebih baik. Nah, melalui proses di umur 20-an ini, harusnya di umur 30-an kamu sudah kenal diri kamu. Kamu sudah paham kekuatan dan kelemahan kamu, apa yang bikin kamu senang. Dan apakah artinya kamu berhenti buat mencoba hal-hal baru di umur 30-an atau mungkin 40-an? Harusnya sih enggak, karena ya para lansia bilang enggak gitu, coba hal-hal baru. Dan tapi mungkin di umur 30-an, 40-an kamu sudah bisa lebih fokus. Maksudnya hal-hal baru yang kamu coba itu enggak terlalu drastis berbeda gitu satu sama lain dibanding saat di umur 20-an. Jadi misal di karir kamu tetap di satu bidang gitu, atau mungkin kamu tetap di satu kantor tempat kamu kerja, tapi kamu menerima tantangan-tantangan baru gitu di sana. Kamu menerima tawaran buat pindah divisi, atau kamu juga atau mungkin kamu menginisiasi ide baru gitu di kantor kamu dan coba kamu ajukan. Jadi kayak pastiin kamu gak ngelakuin hal yang sama terus-terusan. Tetap lah, tetap bisa kan tanpa kamu keluar kantor gitu. Atau mungkin ya kamu pindah-pindah tempat kerja tapi bidangnya masih sama topiknya. Itu juga bisa dihitung sebagai sesuatu yang baru. Nah, selanjutnya mungkin kamu bisa mencoba hal-hal baru itu di luar jam kerja. Kamu bisa cari hobi. Hobi baru yang gak mesti serius tentu. Dan kamu bisa semacam komitmennya juga nggak usah kamu bayangkan komitmen jangka panjang. Contoh, kamu gabung ke klub biola. Kebetulan aku pernah ikut klub biola waktu kuliah dulu. Dan banyak juga ada orang-orang yang di umur 30-40 mulai belajar main biola. Dan ya dia belajar terus sebulan dua bulan habis itu berhenti. Mungkin sepintas kayak ini orang serius nggak sih belajar gitu, kayak ngabisin waktunya doang. Tapi bisa juga dipandang dari sisi lain bahwa mereka itu ya refreshing, mencoba sesuatu yang baru dan nggak rencana juga buat komit lama. Ya kalau emang enak banget ya lanjutin, kalau enggak ya udah anggap sebagai pengalaman baru dan coba hal baru yang lain lagi gitu. Dan aku percaya banget itu nggak kebuang sia-sia. Maksudnya apa yang kamu dapat dari belajar main biola atau mungkin kamu nyobain hobi baru apa tuh yang lagi ngetren sekarang, yang loncat-loncat di tali ya, itu pasti tertinggal gitu di otak kamu, dan somehow bikin otak kamu tersusun ulang, dan pasti jadi ada wawasannya di sana, meskipun nggak berhubungan langsung dengan pekerjaan kamu atau karir kamu. Aku yakin pasti bermanfaat. Seenggaknya dibanding kamu diem gitu, atau mungkin kamu stuck sama hobi lama kamu dan nggak ada refreshing, itu pasti lebih baik lah mencoba sesuatu yang baru. Nah, okay, itu poin 2, say yes to opportunities. Lanjut ke poin 3 adalah tentang travel more. Jalan-jalan, man. Nah, para pakar bilang, lakukan sekarang, jangan nyesal. Karena mungkin nanti kamu gak punya cukup waktu, atau mungkin gak punya kekuatan fisik lagi gitu untuk jalan-jalan. Jadi mumpung sempat, jalan-jalan travel. Ini jalan-jalan tuh maksudnya bukan kayak di bayanganku ya, bukan kayak cuman sekali gitu ke satu tempat, tapi yang agak panjang, vacation kali ya kalau di luar. Jadi emang tinggal cukup lama juga gitu, stay lah, ada yang nginepnya 1-2 hari gitu di satu tempat. Nah, para pakar bilang kayak gini, ketika hari kamu traveling itu, ketika kamu selesai jalan-jalan, kamu pasti berdoa, kamu pasti berharap bahwa kamu bisa jalan-jalan lagi. Ya, itu menunjukkan kalau itu memang bikin kita happy. Satu. Dan ya, para lansia ini juga bilang ya, sebisa mungkin jalan-jalan itu ditemani sama orang yang seru, orang yang memang kita sayangi. Nah, aku kebetulan bukan tipe yang suka kayak jalan-jalan di kota gitu, terus foto-foto, atau entah, aku mungkin gak terlalu visual orangnya, lebih senang di rumah. Tapi yang bisa aku pastikan, sepengalamanku juga jalan-jalan di Indonesia, balik ke kampung, terus ke beberapa daerah di Indonesia, terus pengalaman juga ke negara-negara lain di ASEAN, itu membuka perspektif, meluaskan perspektif. Khususnya yang pas ke negara lain sih. Jadi kayak di Singapura orang-orangnya kayak gini, sikapnya agak sedikit beda. Oh, di KL, di Kuala Lumpur, kotanya lebih bersih, lumayan sedikit lebih bersih gitu dibanding Indonesia, dibanding Jakarta. Ya gitu. Jadi kayak ini contoh simpel ya, di Singapura itu kalau di mall ada eskalator, itu orang sepakat buat berdiri di eskalator itu di sisi kiri atau kanan ya, kiri nggak usah, kiri. Nah, kanan itu sengaja kosong, dan itu sengaja dikosongkan untuk orang yang mau buru-buru dan jalan pas lagi di eskalator. Jadi kalau jalan kita di sisi kanan, eskalator itu kan kayak muat dua slot kan ya, kan kiri. Nah, di kanan tuh buat yang jalan, di kiri tuh buat yang berdiri diem. Itu kayak aku, wow, bisa gitu. Ada budaya seperti itu, membuka perspektif. Nah, aku lebih seneng, aku lebih tertarik dari sisi budaya sih, dari sisi orang-orangnya. Kalau aku jalan-jalan ke kota atau perkotaan, atau mungkin juga ke desa. Dan ya, aku sepakat itu meluaskan, bikin kita jadi lebih bijak, bikin kita lebih punya banyak perspektif, lebih bijak dalam mengambil keputusan. Karena makin kita bisa melihat banyak sisi, makin kita benar-benar bisa memahami banyak sisi, itu makin bijak keputusan kita. Ya tentu kita bisa memahami pihak-pihak lain gitu, kita bisa memahami, kita ambil keputusan yang enggak cuman itu subjektif dari sudut pandang kita, dari kepentingan kita, tapi kepentingan mereka juga, sudut pandang mereka juga. Nah, aku juga pernah tinggal di Bandung cukup lama, terus kayak ya sedikit terasa bahwa di sana itu lebih ramah orang-orangnya, dan itu sesuatu merasakan perbedaan-perbedaan itu. Dan ya mungkin kamu bisa kayak merasakan di film ya, tapi pasti pas ketemu langsung itu lain sih. Jadi tetap travel more. Ini kayak aku sepakat sama ini, padahal aku bukan orang yang suka jalan-jalan. Jadi ini saking kuatnya efek jalan-jalan yang gak bisa aku pungkirin. Nah, terus poin keempat adalah choose a mate with extreme care. Nyambung lagi sama cluster nasihat yang pertama, yaitu tentang marriage, pernikahan. Ya, tapi ini kan memang topik khusus di penyesalan. Dan urusan pasangan itu, ya para pakar ini bilang mungkin adalah pilihan paling penting dalam dalam kehidupan seseorang gitu, memilih pasangan. Itu bakal berpengaruh ke kehidupan, seluruh kehidupan setelahnya gitu. Dan ya, menarik ya. Jadi kita diharuskan untuk memilih keputusan ini di era dimana kita masih awal sebenarnya, di awal-awal kehidupan dewasa kita gitu, di umur 20-an atau mungkin 30. Nah, para lansia bilang kalau ini sih biasanya penyebab orang-orang gak terlalu peduli atau salah gitu, salah langkah dalam hal ini. Itu pertama, itu adalah jatuh cinta dengan passionate, dengan gairah yang besar dan langsung komit gitu. Itu terlalu cepat dan terlalu cepat ambil keputusan untuk komit, yang mana itu lebih karena udah benar-benar jatuh cinta, urusan hatinya sedang berbunga-bunga. Jadi enggak bisa buat mikir rasional. Nah, terus nomor 2 itu adalah commit out of desperation. Jadi ini mungkin lebih ke ya enggak passionate sebenarnya. Tapi karena memang maksudnya gini, bukan butuh ke orangnya, bukan desperately butuh sama si orangnya, sama si pasangan kita itu, tapi desperately butuh ke ada pasangan, ke punya pasangan. Jadi kayak udah di ujung deadline. Ya di sini dibilang, pakar bilang ini biasanya di pertengahan 30-an. Jadi ya wah, mungkin tekanan sosial juga, atau mungkin deadline buat punya anak gitu. Kalau wanita kan punya deadline buat punya anak. Jadi ya komit aja. Tapi gak dipikir masak-masak gitu. Dan poin nomor 3 itu adalah, ini sebenarnya yang ini sih merangkum yang 2 poin sebelumnya. Dan mungkin kalau yang gak masuk ke 2 poin sebelumnya ini jatuhnya ke yang poin 3 ini. Itu adalah ya menikah tanpa alasan yang jelas. Oh, bingung kan loh. Ya namanya menikah ya nggak tahu deh. Aku pikir di lingkunganku kebanyakan di Indonesia nih, yang aku pikir kebanyakan masih oh yaudah menikah ya karena wajib gitu, mungkin disuruh agama atau ya itu sosial, apa namanya, kebiasaan sosial. Ya untuk memenuhi kebutuhan seks, dan ya pasanganku kupikir bisa memenuhi kebutuhan seks aku gitu. Dan apalagi ya itu sih. Jadi alasan-alasannya jelas tapi kurang spesifik gitu, nggak obvious, nggak yang ke diri kita, yang nggak ke khas ke diri kita banget. Ini nyambung ke yang poin di nomor yang di nasihat yang dari sisi pernikahan, yang pilih orang yang prinsipnya sama kamu, banyak prinsip-prinsip hidup yang beririsan sama dengan kamu gitu. Itu kayak ya aku pikir sih kalau kita udah bisa jawab dua nasihat pertama dari lansia itu di poin pernikahan, kita udah bisa bilang kalau kita menikah dengan alasan yang jelas. Jadi kayak ada alasan yang spesifik yang emang benar-benar terkait ke karakter kita dan karakternya dia, yang itu bakal bikin kehidupan kita kedepannya jadi lebih baik begitu. Jadi ditutup dengan di poin ini yang terkait penyesalan dan pasangan, perlansia bilang sangat selektif dan pemilih begitu. Ya aku juga di posisi yang seperti itu, jadi cukup selektif. Tapi mungkin ya ini maksudnya drawback ya. Pas kita misalnya bilang, oh prinsip hidup arah atau prinsip hidup aku yang ini nih yang harus sama gitu sama pasangan dan gak boleh diganggu-gugat. Itu kalau misalnya aku kayak punya banyak gitu prinsip-prinsip yang menurutku kayak, oh ini harus sama, gak bisa diganggu-gugat, aku arah hidupku mau kayak gini dan aku ingin arah hidup istriku juga kesana gitu, dan gak cuman ya dia ngikutin aku karena dia istri aku, tapi memang dia passionate juga gitu kesana, dan ya artinya bukan cuman dia bantu aku tapi aku juga bantu dia. Dan kalau poin-poin itunya ada banyak, itu peluang aku buat ketemu orangnya itu makin kecil. Maksudnya ya harus diakuin gitu. Dan para lansia juga bilang kayak ya gak mungkin juga sama gitu semua prinsip-prinsip hidupnya. Tapi seenggaknya ada. Dan ya di bagian yang nantinya itu ternyata beda, ya itu ya terima itu sebagai perbedaan gitu. Jangan kekeh buat mengubah. Dan ya mungkin bisa juga memandang itu sebagai saling mengisi gitu. Mungkin itu kelemahan aku dan diisi oleh dia gitu. Maksudnya harus meskipun selektif tapi kita juga harus rasional. Karena ya itu tadi, ini perlansia juga bilang kan, kalau misalnya terlalu lama menunggu atau ya karena terlalu selektif, kriterianya tuh terlalu banyak, itu yang nggak bisa dikompromikan, itu akan membuat kita mungkin somehow tiba-tiba di umur 30-an gitu, 30-an atau mungkin 40-an, dan di titik itu kita lebih sulit buat cari pasangan. Karena itu di titik yang secara umum orang-orang yang seumuran dengan kita itu sudah berpasangan, dan ya mungkin ada, dan ya meskipun kita pertimbangannya bukan karena desperate, itu istilah lansia sebelumnya yang bilang biasanya kalau di pertengahan 3 bulan tuh udah karena komit, karena desperate, cuman orang-orang ya calon pasangan kita itu bisa jadi dia memilih kita ya karena desperate gitu dari sisi umur, dan itu kan nggak bagus juga kan buat kita juga gitu, buat pernikahan kita. Maksudnya yang aku tangkap ketika para lansia ini bilang ya kita bagus nikah itu benar-benar tahu gitu alasan kenapa kita nikah, dan ya karena ada prinsip-prinsip yang sama gitu dan mau hidup bareng. Nah itu memang harusnya dua sisi, jadi gak cuman aku doang, tapi di sisi dia juga menilai aku seperti itu gitu. Nah kalau kita telat, kalau umur kita bertambah, takutnya pihak pasangan kita itu gak murni menilai kita, tapi lebih ke karena desperate. dan turns out, dan ternyata itu jadi ternyata jadi ada bibit-bibit pertentangan gitu yang nggak ketahuan pas di abis di awal, yang karena udah komit, yang mungkin abis itu udah nikah, terus mungkin punya anak, itu jadi berat gitu buat diselesaikan, atau mungkin ya buat berpisah itu berat karena banyak pertimbangan. Oke, nah lanjut panjang lebar di sini. Terakhir poin 5 itu adalah say it now. Ini ya aku jadi ingat lagi dengan yang poin 1, always be honest. Cuman kalau poin 1 itu mungkin generic ya. Always be honest generic mungkin bisa tentang jujur ke diri kita sendiri dan benar-benar terbuka, benar-benar enggak malu buat rapuh. Nah kalau yang say it now ini mungkin lebih ke nyesel gitu kita buat nggak bilang sesuatu ke orang lain. Mungkin ini yang spesifik gitu ke orang, ke dia, ke seseorang. Dan sering aku pun sering kayak gini, kayak dipikir-pikir jadi di sebuah momen gitu tiba-tiba kayak nimbang, oh aku ngomong ini nggak ya, ngomong begini nggak ya. Terus memutuskan buat gak ngomong gitu kan. Nah terus beberapa jam setelahnya nyesel, aduh kenapa gak ngomong ya, padahal ada kesempatan buat ngomong. Nah kalau kebalikannya itu jarang. Kebalikannya itu kayak, oh aku nyesel nih ngomongin ini ke dia, itu jarang. Iya hampir gak pernah ya. Hampir gak pernah. Soalnya aku pun biasanya kalau kayak ada salah ngomong atau mungkin kayak aku nyakitin perasaan, itu aku buru-buru buat klarifikasi. Dan ya itu ya, ya aku juga tipe yang kayak gitu sih, gak malu buat minta maaf gitu kalau salah ngomong ya, atau salah-salah apapun. Nah terus ini ada dua sih, biasanya apresiasi atau mungkin kritik yang konstruktif. Kritik yang konstruktif. Jadi buat orang-orang yang kita sayang, kita cenderung untuk gak malu-malu atau gak sungkan-sungkan buat ngasih saran kritik. Karena kita peduli dengan dia, kita ingin dia jadi lebih baik. Nah itu salah satu yang kalau misalnya kita tahan, itu bikin kita gak happy. Kalau kita kalau kita malu buat ngomong. Nah, abis itu ada juga dari sisi apresiasi, hal positif. Ini mungkin nggak ke orang yang kita sayang aja, nggak ke orang yang kita deket banget aja. Kita juga bisa ke orang yang agak jauh. Dan ya, yeah. Jujur ini baru aku alamin hari ini. Jadi aku nyesel nggak mengapresiasi temennya adikku, itu mantan bosnya adikku, ya di sebuah klub dia di kampus gitu. Aku nyesel sekarang, kenapa ya nggak ngomongin itu ya, apa jeleknya, apa ruginya ya, padahal nggak ada ruginya gitu. Ya gitu deh. Mudah-mudahan kedepannya jadi lebih nggak malu-malu untuk ngomong. Nah terus udah 5 poin. 5 poin berarti kita sudah ke 25 nasihat dari 1000 lansia. Wah, wow, gak sadar ya. Dan terima kasih sudah mendengar. Kalau ada pertanyaan silakan ditanyakan langsung ke rizky.syaiful@gmail.com. Semoga pendengar berbahagia. Dadah.